Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олександра Халаїма. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю всіх!
Дуже раді вас чути і дізнатися, якою катехезою сьогодні нас порадуєте.
Сьогодні, коли ми переживаємо цей тиждень, пам'ятаючи про наших героїв, пам'ятаючи те, що відбувалося і відбувається в нашій країні, подивимося на таких два аспекти – на свободу, вільність і на героїчний чин.
Угу. Ну що ж, прекрасно, прекрасна тема. Передаю, не беручись вам слово, будь ласка.
На самому початку маємо пам'ятати, що Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні, щоб ми... Але тут потрібно пам'ятати, що ми не можемо піти в дусі якогось мислення такого вільнодумства, тому що вільнодумство – це не є вільність. Вільність – це те, що дає нам Христос, і зараз маю надію, що ми трішки зрозуміємо. Протягом багатьох років панування комуністичного режиму ми звикли до різних видів неволі. Навіть коли після 90-х років падали тенета комунізму, ці види неволі, вони продовжувались або були іншими. І коли ми зараз пробуємо надалі відновити нашу країну, особливо зараз, коли ми боремося в такий болісний, кривавий спосіб за нашу вільність, свободу, ми маємо відкинути всі старі схеми страху і всі старі схеми рабства, тому що структура неволі, вона не лише є десь там ззовні, але структура неволі часто є в наших головах і в наших серцях. І тому на самому початку цієї катехези я би хотів, щоб всі ми собі задали одне просте запитання, на яке не так просто є відповісти, бо коли я собі сам його завдавав, то мені неоднозначно було на нього відповісти. Чи я можу сказати в цю мить, що я є вільним? Так насправді вільним. Це не значить лише вільність така фізична, але тут вільність моральна, вільність психологічна. Чи ми насправді дійшли до тієї правдової свободи? Тому що за нашу свободу боролися десятиліттями, і за нашу свободу зараз борються тисячі наших хлопців і дівчат. Ми часто змінюємо стилі рабства, і так, на превеликий жаль, ми залишаємося цими невільниками. Чи я насправді можу сказати, що я є господарем свого вибору, що я насправді вільний в моїх виборах, що ніхто мною не маніпулює, що я не йду за течією якоїсь там однієї чи іншої думки, що я вільний вибирати сам? Навіть в християнстві ми можемо зустрічатися з певними видами такої рабства, такої неволі, тому що ми йдемо за якоюсь течією, йдемо за якоюсь певною думкою, але Христос приходить для того, щоб нас зробити вільними. І перше одне з запитань, чи я прагну бути вільним? Тому що вільність, вона вимагає зусиль, вільність вимагає мислення, і вільність вимагає героїчності, але також вільність вимагає сміливості. Тобто, можливо, це буде звучати контроверсійно, але бути невільником є набагато простіше. Всі так роблять, всі так живуть, так зручно, так мені накинули, а що я можу зробити? І так є простіше, так є зручніше. І часто ми в словах говоримо, що ми хочемо бути вільними, а десь там глибоко ми залишаємося рабами. Тому що ми є боягузами, тому що не хочемо нічого змінювати, тому що не хочемо йти за Христом, тому що є зручно. І вільність вимагає відповідальності. Віра вимагає багато зусиль, віра вимагає багато мислення, і віра вимагає діяльності. І вірити як вільний християнин є насправді важко. тому що часто потрібно виходити поза межі того, які нам кладе суспільство. Святий Августин молився досить часто так: «Домине лібера аме іпсо». «Господи, звільни мене від мене самого». Ми часто самі собі кладемо кайдани. Це кайдани нашого гріха, кайдани нашого вибору, кайдани нашої якоїсь тої чи іншої обмеженості. А натомість Христос приходить, щоб ми були насправді вільними. Чому Христос чинив стільки чудес? Так, Він був Господом, але перш за все тому, що Він був вільною людиною. І якщо б ми були вільними людьми, ми б також могли чинити багато чудес, ми були чого, могли багато чого чинити в нашому житті, але ми є невільниками. Ми є невільниками нас самих, ми є невільниками наших прив'язаностей, і ми не хочемо змінювати часто. Ми призвичались до багатьох речей. І тому Христос говорить, щоб ми стали в правді, пізнали, ким я є, а ще більше, ким я можу бути. Християнин пізнає свою гідність. Щоб ми подивилися, насправді, ким ми можемо бути. Диявол завжди нас буде принизувати. Диявол завжди нам буде показувати, з тебе нічого не вийде. Подивись на свої поразки, подивись на те, що ти нічого не здатен. Подивись, не потрібно тобі підноситися. Натомість Господь приходить і доторкається до серця кожного з нас і дає нам цю креативність, діяльність, щоб ми вставали. Ось приторкнулося оце до твоїх уст і взято від тебе твою беззаконність, і з них гріх твій, говорить в книзі Ісаї, 6 розділ. Тобто Господь доторкається і говорить: все, що було старого, я забираю в тебе, якщо ти мені це віддаєш, але іди і будь свобідним. І одним з аспектів вільності це є правда. Правда, яка чинить нас вільним. Ми говоримо, що в світі існує багато правд, що багато різних, скільки людей, стільки правд, але це не є так, бо правда є одна, правда є Ісус Христос. Пізнайте правду, а правда вас зробить вільними. І правда коштує вільності. І знову ж тут хочу схилити голову перед вже мільйонами людей, які до сьогодні і зараз виборують нам цю вільність. І ми часто, коли говоримо, що ми боремося за вільність, ми все-таки вибираємо брехню. Ми вибираємо брехню корупції, ми вибираємо брехню обмови, нарікання, ми обираємо брехню лінивства, ми обираємо брехню втоми, і потім будемо писати якісь там певні пости, писати ще, що все гаразд, ми за... але брехня, вона набагато зручніша. Натомість, скільки нас зараз готові піти на Казахстан, Сибір, скільки зараз нас готових піти під Авдіївку, піти під інші місця, щоб боронити цю правду? Все менше і менше стає людей, які готові боронити цю правду. І тому правда вона коштує, правда вона вимагає, правда вона досить часто болить, і правда досить часто вона є та, за яку потрібно платити високу ціну. Але дякуючи Богу, що в нас є і були свідки правди, які готові боротися за нашу ідентичність, які готові боротися за нашу вільність, які готові віддати за те, щоб правда була, віддати своє життя. І будуть все поставати нові і нові машини, які будуть нищити людяність. Але правда, вона завжди є правдою. Коли Ісус Христос стає перед Пилатом, Пилат його запитує, що таке істина. Істина є перед ним, а він її шукає десь далеко. Істина є дуже близько кожного з нас. Але чи ми хочемо пізнати цю правду, чи ми хочемо пізнати цю істину? Цю істину можна лише пізнати як вільний громадянин. Вільний громадянин, тут не йдеться лише про те, що вільний громадянин українського вільного суспільства, але йдеться перш за все вільний громадянин в Ісусі Христі, вільний громадянин в Бозі, вільний громадянин, який може сказати, будучи дитиною Божою, може сказати «Ава, Отче». Коли я є невільник, я до кінця не можу сказати «Ава, Отче», тому що багато речей мене поневолює. І ми можемо багато ставити собі питань про свободу, про інші речі, але свободу потрібно виборювати, за свободу потрібно молитися. Талмуд каже, Бог любить три типи людей, які ніколи не гніваються, ніколи не зрікаються свободи і не пам'ятають зла. В таборах було досить часто помітно, наскільки людина є готова вижити за те, щоб бути вільною, щоб бути свобідною. І в одному з таборів в Равенсбрук в кишені мертвої дитини знайшли таку записку, яка є великим для мене зразком прощення і милосердя. І в цій записці пишеться так. «Пам'яни, Господи, не лише добрих чоловіків і жінок, але і злих. Проте не згадуй страждання, яких вони заподіяли нам. Натомість пам'яни плоди, що народилися в нас внаслідок цих страждань. Нашу дружбу, нашу відданість один одному, наше смирення, нашу мужність і наше милосердя. Велич сердець, що зросла внаслідок цих випробувань. Коли наші гнобителі постануть на суді перед тобою, нехай добрі плоди, що народилися в нас, стануть їх помилуванням». Я цю молитву перечитував дуже багато разів. І мене... Я повний подиву до цієї дитини. Я усвідомлюю, що ця дитина могла пережити, але я не можу війти в цей біль, в це терпіння, але також в глибоку віру, яку мала б пережити ця дитина. Вона насправді померла як вільною. Вона померла свобідною. Ми можемо прожити 70-100 років. Можемо померти в себе в ліжку, але ми можемо померти невільниками. І це найстрашніше. Бути невільником своїх якихось певних ідей, невільником своїх вірувань, невільником того, що хтось мені чи щось накинув. Натомість Євангелія чинить нас вільними. І ще раз повторюся, скільки нас, християн, є такими невільниками. А Ісус Христос приходить, щоб розірвати пута смерті. І правдиве життя Євангелієм – це тоді, коли Христос нас з невільником чинить вільними. Господь послав мене благовістити убогим, проповідувати визволення полоненим. Я є полонений. Я є полонений в моїх ідеях, в моїх мисленнях, в моїх гріхах, в моїх виборах. І Господь приходить для того, щоб визволити мене. Мабуть, багато з нас зустрічало християн-невільників. Це є невільниками дуже прості. Наприклад, ми можемо тут правда, ну, щоб ми добре зрозуміли, бо зараз ми переживаємо Великий піст, ми можемо бути невільниками п'ятниці. Це, що я з'їв кусок м'яса, а те, що з сусідкою, чи з сусідом, чи з братом, з сестрою, не говорю по 10-15 років, це є нормально. Але це, що я з'їв шматок м'яса, це є трагедія. Це є фарисейство. Це є страшне фарисейство. Тому що я щось ставлю понад образ Божий, понад те, що створив Господь. І часто ми самі собі створимо ідолів і поклоняємося цим ідолам, натомість, щоб не зустрітися з правдивим Богом. І папа Йоанн Павло ІІ, папа Бенедикт, також папа Франциск, вони закликають нас, щоб ми боролися зі структурами гріха. Ми зараз багато говоримо про корупцію, про несплачування податків. Але самі ми не хочемо щось міняти. Ми привикли до такої певної течії. І тому Господь приходить для того, говорить, що, щоб ми шанували свободу іншого. Мартін Лютер, коли починав свою реформу, він говорив, що моя свобода закінчується там, де починається ваша. Бути вільним – це не те, що робити, що я хочу, а часто робити те, що від мене очікує моя посада, мій обов'язок, це, що я займаю в даному суспільстві. І ми все більше і більше в нашому суспільстві породжуємо певні види неволі. Це кайдани, наприклад, неволі наркотиків, алкоголю, інтернету, моди. І так далі можна продовжувати і продовжувати. Скільки батьків, наприклад, породжують неволю те, що прагнуть самі ж створити для своїх дітей хороше життя – замість того, щоб просто бути поруч, прагнуть вирішувати за них. Євангеліст Лука у 15 розділі показує, як зовні вільна людина може бути насправді невільником всередині. З повернення марнотравного сина до батьківського дому батько радіє і готує банкет. Але старший син бунтується. Чому? Тому що він був, здається, вдома, але він є невільником. І це є найстрашніша неволя. Ми можемо відчувати себе християнами, ми можемо себе відчувати, що ми є українцями, але ми будемо всередині невільниками. Брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. А старший син цього не розуміє. Слова старшого сина розкривають його внутрішній стан раба. Він все життя жив біля батька, але ніколи не сказав свої прагнення. І це найстрашніше також може бути в християнстві, що я можу бути поруч Бога, а не сказати це, що мене болить, це, що мене розриває. Скільки людей не знають просто, для чого вони живуть? Немає рабства ганебнішого за добровільне. Це, що говорив Сенека. Це рабство, яке скільки разів можна почути, це фальшиве, таке ми Христос терпів і нам велів. Тобто це рабство, яке ми вибираємо собі і самі себе закриваємо в це рабство. І ми звикаємо до цих кайданок. Ми звикаємо до певного стилю рабства. І тоді ми не хочемо боротися за свободу, бо ми чинимо себе такими невільниками. Можливо, це буде невластиве слово, такими терпілами. Гете говорив, найбільшим рабом є той, хто вважає себе вільним, не будучи ним. І Ісус тому перед Пилатом, він є вільною людиною, а Пилат є невільником свого становища. Ми часто зараз згадуємо під час Великого посту цього Пилата. А скільки людей зараз є цими Пилатами? Зробити аборт, заплатити корупцію, заплатити за те, щоб не піти до війська, сховатися. І ці нові Пилати, вони повстають. Ми настільки є спритними, що ми можемо знайти тисячу відмовок. І серед нас є також тисячі, хто буде кричати «Розіпни!» Буде дивитися на Христа і казати «Розіпни!» «Ну так, в тебе вже троє дітей!» «Ну так, ти не можеш те залишити!» І ця структура гріха, це все повторюється. Слуга Божий, єпископ Фултон Шін, сказав, на світі існує тільки одна річ, котра є визначеною і безперечно твоєю. Це твоя воля. І з цієї волі я стану перед Христом. Я стану в правді перед Христом. І Христос не буде запитувати мене, а що сказала твоя матір, твій батько, твій син? Христос мене запитає, чому 22 числа о 16:18 ти вибрав саме цю ситуацію? Чому ти тоді став як невільник переді мною? І тоді не буду мати часу тлумачитися, бо я просто був боягузом, бо я просто це вибрав заради моєї користі, або я просто стану сміливцем і виберу правду. Вибір є за кожним з нас. Папа під час проповіді в 13-му році говорив, протягом історії церкви було два типи християн. Християни слів, це ті, що промовляють «Господи, Господи!» і християни дій в правді. І завжди була спокуса жити християнством поза скелею, котрою є Христос. Але Він єдиний дає нам свободу сказати вповні «Отче!» Він Ісус Христос, котрий є скелею наше життя. І Папа далі говорить, що є християни, котрі живуть спокусою жити без Христа, але бути християнами без Христа – це насправді є трагедія, говорить Папа. І Папа говорить, що ці християни є досить часто, які зустрічаються, їх є дуже багато. Вони не знають, хто є такий Христос. Вони не знають, хто є їхньою скелею. Вони не мають свободи християн. Мають лише таке поверхневе щастя. І живуть так само, це слова Папи, ще раз повторюю, в такому безперервному похоронному чуванні. Вони не знають, що таке християнська радість. І в суспільстві, де є такий тип християнства, ці так звані християни є рабами поверховності, які є невільниками, а прагнуть нести вільний стиль Христа. І тому святий апостол Павло говорить: ви, брати, покликані до свободи. Свобода є даром. Особливо зараз ми цього досвідчуємо, коли наші хлопці і дівчата помирають за цю свободу. І новочасне суспільство є місцем, де переплітаються культури, релігії, думки, бачення різних вартостей. І ми живемо в такому глобалізованому суспільстві. Але в цьому глобалізованому суспільстві ми маємо вибирати те, що є вартістю. І ці вартості мають будувати на Ісусі Христі. І на самому початку ми переходимо до другого питання сьогоднішньої нашої катехези. Маємо зрозуміти, що таке є героїзм. Ми часто говоримо про наших хлопців, дівчат, які гинуть, чи які захищають, що вони є героями. Зазвичай хлопці, дівчата, вони досить так радикально і негативно ставляться до цього слова героїзм. Тому що вони знають, що за цим словом стоїть. Вони бачили багатьох героїв, і вони не хочуть собі приписувати того, що не є характерне їм. Але вони так насправді є героями. І герой, якщо ми подивимося в словник, герой – це є святий, священий, божественний, богатир, людина, яка здійснює великі вчинки на благо людського суспільства. І кожен, хто зараз стоїть на східних границях нашої держави, він є героєм. Але ці хлопці, ще раз, і дівчата, повторюсь, вони не хочуть присвоїти собі цього звання. Вони хочуть за нього боротися. Герої – це ідеальні носії сили і богатирського духу. Це говорить наш словник. І звідки береться цей героїзм? Героїзм береться з того, що наші хлопці і дівчата розуміють про гідність. Гідність, за яку вони борються. Багато з них є особами віруючими. Це є гідність того, що кожен з нас є особою Божою. Багато з них розуміє, що це гідність нашої ідентичності української, що це гідність нашої культури. І вони за це готові віддати своє життя. Кіркегард говорив, великим парадоксом є віра. Віра там розпочинається, де закінчується мислення. Про це також писав папа Йоанн Павло ІІ в своїй енцикліці «Fides et Ratio», що розум зупиняється, а далі веде віра. Тобто це дві дороги, які ведуть нас до цього героїзму, до цього щастя. І чим більше в нас віри, тим більше в нас героїзму. Чим більше в нас цього раціонального мислення, тим більше в нас цього героїчного вибору. Тому що ми маємо завжди вибирати те, що вибирає Христос. Вибір Христа є героїчним, бо Христос міг сказати, що прийшли його ангели і врятували його. І тому багато зараз хлопців і дівчат йдуть на певний радикалізм, щоб ми були вільними. І так радикально захищаючи кожного з нас. І це, зрештою, героїчний чеснот. Про це також описував, це не лише говорить Ісус Христос, але описував про це в своєму творі «Нікомейська етика» Арістотель. Героїзм – це є акт самопосвячення для вищого блага. І це, що було на Майдані, це, що відбувалося протягом стількох років війни, це є акт самопосвячення. Але що я роблю зараз з цією вільністю? Тобто ці хлопці, дівчата, які протягом стількох років від Майдану до сьогодні віддали своє життя, віддали себе в самоприношення. Чи я свідомий цього? Папа Бенедикт XVI показує, що героїчність не є чимось спонтанним, але це є напрацьоване протягом багатьох років. Тобто за героїчністю наших хлопців, дівчат, стоїть героїчність їхніх батьків, героїчність молитов, героїчність спільноти, героїчність того, хто їм допомагає дойти якогось конкретного цього вибору. І тому наша відповідальність є досить велика, що якщо ми хочемо, щоб наші сини і дочки були героїчними, були відповідальними, вони мають відчувати сильне заплеча, вони мають відчувати сильне підґрунтя. Тому цей молитовний щит є надзвичайно важливим. Ми часто втомлюємося, ми стаємо байдужими. А щоб піти на 3-4 дні бути по пояс в болоті, часом мати тільки декілька горіхів на 3-4 дні, пам'ятати, що ти не маєш води, то краще не їсти. І це є героїчність наших хлопців і дівчат, які нас боронять. І вони далі будуть боронити. Вони там не втомлюються. А чи ми маємо право ми тут втомлюватися? Лука говорить, любов є найбільшою суспільною заповіддю. Хто буде намагатися спасти своє життя, то його погубить. А хто його погубить, той збереже його. Тобто ми віддаємо цілковито своє життя. Правдива любов, вона ніколи не є мертва, вона ніколи не є теорією, вона ніколи не є пустою. І тут мова йдеться не про лише якісь емоції, не про лише якісь почуття, але перш за все мова йдеться про відповідальність. Бо за свободою і героїзмом завжди йде відповідальність. Кожен з нас має бути відповідальним. Відповідальним в тому місці, в тому становищі, де ми є. Святий Тома говорить про соціальне милосердя. І папа Іоанн Павло ІІ, коли говорить про соціальну любов, говорить, це любов можна назвати соціальним милосердям чи політичним милосердям. І вона повинна охоплювати весь людський рід. Соціальна любов – це антидот егоїзму і індивідуалізму. Тобто, чим більше ми живемо в суспільстві, чим більше ми відкриваємося один на одного, тим більше ми маємо відкриватися на цю соціальну любов. І тому, перше, ніж говорити про християнство, я вже не говорю про святість, потрібно говорити, перш за все, про людяність. Людяності ми маємо вчитися в наших сім'ях, в наших відносинах. Другий Ватиканський собор говорить, що сім'я – це своєрідна школа більшої людяності. І тому ми маємо зараз боротися в особливий спосіб за наші сім'ї. Сім'ї – це те первинне середовище, в якому людина повинна вчитися добра, повинна вчитися вибору, повинна вчитися, що таке добре, що таке погане. І зрештою ми повинні виховувати наше суспільство. Чим міцніша сім'я, тим міцніша держава. І особливо зараз, коли тисячі наших хлопців і дівчат відстоюють нашу державність, нашу цілісність на багатьох фронтах, в поті і крові, кожен через своє служіння має будувати цю державу. По останні часи ми чуємо, або навіть можна побачити, що ті чи інші просять про призвання звання Героя України нашим захисникам, захисницям, досить часто, на жаль, посмертно. Та, і це є ціна нашої вільності. Багато з них не отримає цієї нагороди, але вони є героями. Вони є героями нашої держави, нашої неньки. І скільки разів ми зараз вітаємося, слава Україні, героям слава. Але чи це... Ми не призвичаємось до певних слів. Тому про наших героїв ми не лише маємо не забувати, ми маємо продовжувати їх справу. Продовжувати справу не лише о 9-й годині. Продовжувати справу не лише час від часу, а продовжувати справу в усіх щаблях нашого життя – релігійного, політичного, суспільного. Особливо там, де ми є, особливо в кожній хвилині нашого життя. Другий Ватиканський собор говорить, що найбільший героїзм – це дарування себе безкорисливо. Цього дарування вчить нас Христос. Він вчить, щоб ми були таким безкорисливим даром один для одного. Христос говорить, ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів віддає своє життя. І ми маємо дякувати тим, хто віддали життя і віддає. Але ми маємо продовжувати, ми маємо помножувати. Ми маємо бути життям там, де ми є. щоб не тільки ми кричали героям слава, але щоб ми насправді були продовженням цього героїчного акту багатьох наших хлопців і дівчат. Зараз залишаю час на питання чи якісь доповнення.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, з нами на зв'язку отець Олександр Халаїм. Дорогі слухачі, телефонуйте, будь ласка, 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте і, окрім того, звісно, що у вас є можливість писати до нас на Viber. Не телефонуйте, будь ласка, бо у нас там одна лінія зараз, тому пишіть, будь ласка, свої запитання, так, обов'язково. Отже, таке на загал загальне запитання, от поки наші слухачі збираються думками. З тих інтерв'ю, які я проводжу, те, що я бачу, відчуваємо зараз певний такий, певне таке нерозуміння військових тилу, і тил не до кінця розуміє військових. Отак от можна сконстатувати, ось не скажу тектонічну якусь прірву, але таку достатньо тривожну. Чи існує якийсь клей, або якась голка і нитка, щоб поновити ось це повне взаємопорозуміння? І, на вашу думку, яка головна причина ось цього нерозуміння?
Перед за все, ми маємо розуміти, що війна змінила. Ми не будемо тими, ким ми були до війни. Ми вже більше місяця в Хмельницькому відкрили вже реабілітаційний центр, і зараз приходять до нас багато військових, дружин, де, власне, є це запитання. А до повномасштабного вторгнення чи до 14 року було так, ми є іншими. І говорять експерти, що часом, щоб тіло повернулося, потрібно більше 10-15 років. Ми є іншими, і ми маємо навчитися переживати ці події по-іншому. Ми маємо чітко назвати те, що з нами трапилось, як далі розуміти один одного. Дружини мають розуміти чоловіків, що вони інші, чоловіки мають розуміти своїх дружин, і війна змінила кожного з нас. І нам потрібно зараз шукати, як в цих подіях війни ми маємо розуміти один одного. Тобто ми маємо розуміти, як наше ментальне здоров'я, наше психічне здоров'я, наше душевне здоров'я, наше тілесне здоров'я, ми маємо розуміти, що з нами відбувається. Ми змінились, і тут потрібно чітко назвати по імені, що зі мною зараз відбувається і в якому ключі я йду далі. Досить часто ми не розуміємо, що відбувається з нами, не хочемо назвати проблему по імені, не хочемо щось міняти. Ми думаємо, що воно зміниться по самому. А інше відчуття – це є так зване відчуття несправедливості. І ми часто не можемо бачити на повному рівні, що відбувається. І почуття несправедливості, воно досить часто нас бунтує, бентежить. І доки не будуть врівноважені ці проблеми справедливості, несправедливості, власне, будуть ці проблеми.
Ну що ж, дякую за відповідь. 098 вже на зв'язочку. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.
Це Михайло. З вашого дозволу є і клей, і нитка. Це Євангеліє від Матвія, 5:44. Бог говорить до нас через Матвія: так любіть же ворогів ваших, благословляйте ненавидящих вас і моліться за тих, хто проклинає вас. Оце ось і клей, і нитка.
Дякую, дякую пану Михайло. Так, дякуємо пану Михайло. Ну, скажімо так, за мотивами питання пана Михайла, ще одне запитання до отця Олександра Халаїма. Знаєте, отже, зараз часто густо можна зустріти такі думки, що ми збилися на, ну, такі певні прокляття і звинувачення в адресу воїна, в адресу окупантів, і це, типу, не робить нам, ну, якби таких заслуг до Господа, так? І я би хотів у вас запитати, а яким чином нам діяти, якщо ми несемо колосальні втрати і рідних, і близьких, і самі зазнаємо не те, що матеріальних збитків, а психічних, фізіологічних, і духовних, і так далі, і тому подібне. І що з цим, власне, робити? Так? Тому що по-людськи, я думаю, що Господь Бог не судить нас, навіть за прокльони на бік окупантів, тому що вони прийшли на нашу землю. Чи все ж таки є на нас провина, що ми можемо, зазнавши втрату, побажати окупанту зла? От як воно діє в християнському світі?
Я якби очікував цього запитання, тому на самому початку катехези прочитав цю молитву цієї дитини, цього хлопчика. І те, що ми будемо злитися, чи те, що ми будемо ненавидіти, воно для нашого ворога, для нашого окупанта, якби воно нічого не змінює, воно нищить нас. Це нормальна реакція нашого тіла, нормальна реакція наших почуттів на ненормальні події. Але що я зроблю з цією агресією, що я зроблю з болем втрати, що я зроблю з болем ненависті? Чи вона стане для мене місцем нового зросту і нової продуктивності, де я буду наново розвиватися і щось змінювати, чи стане місцем мого руйнування і руйнування того середовища, де це вже залежить від кожного з нас? Бо, вибачте, від того, що я проклинаю, від того, що я ненавиджу, там самому головному окупанту, всі ми знаємо, як його на ім'я, чи його військам, від того не тепло, ні холодно, але лише псується мій дух, псується мій клімат і псується теж ситуація тих, хто є поруч. Але це мене може змобілізувати і шукати конкретних відповідей, куди я можу направити цю агресію, куди я можу направити цю ненавість, що вона перш за все не руйнувала мене, не руйнувала моє середовище, але навпаки стала, це так як з кризою, що вона стала місцем зростання, а не місцем руйнування. Що я цим зроблю? Це є нормально, але що я, як я вийду з цієї ситуації? Бо коли я з цього роблю якесь місце ідолопоклоніння, того, що це стає чимось вже для мене звичайним, то тоді це вже є ідол. Тобто я нічого не хочу міняти, а тільки сижу і проклинаю.
Дякую. Ну що ж, останнє запитання, 093. Слухаємо вас. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Так,
алло?
Слухаємо. Навіки Богу. Так, слухаємо.
Отче, подивіться. У мене один син на війні, другий син на війні, внук на війні, а один внук зараз в Германії, має знову бути операція. Такий страх в душі, от як мені бути? Дякую.
Ось наочна ситуація. Будь ласка, отче.
Я перед вами схиляю голову, схиляю голову перед вашими синами, рідними, і ви виховали гідних синів, гідних дітей нашої неньки, нашої України, молитися, бути поруч, розуміти те, що вони відчувають, і цілковито надіятися. Але вони насправді є гідними синами вашими і гідними синами нашої неньке України, але і ви за них ніколи не посоромитеся. І насправді, як найбільше буде таких синів, буде таких вірних синів, то ми будемо сильними. Тобто дякуйте Богу, що ваші діти, вдивляючись вас, ваш приклад, вдивляючись в те, що ви їм засівали цю цінність, гідність, ви виховали гідних. Відомо, що ваше серце розривається, страх пожирає ваше серце. Ми можемо тільки молитися, підтримувати вас. Але ніхто ніколи нічого не зрозуміє то, що переживає материнське серце. І це насправді є серце, яке зараз плаче, кричить, серце, яке не спить, серце, яке сповнене болю. Бо материнське серце в ці дні війни, ну, ніхто не може збагнути, навіть інша матір, бо кожна матір переживає по-іншому. Але наскільки стільки можемо, ми будемо з вами поруч молитися, з вас підтримувати і молитися за ваших синів. Але дякуємо. Все, що ми можемо сказати, це можемо сказати дякуємо за ваших синів.
Ну що ж, дякуємо. З нами був отець Олександр Халаїм, ведучий Іваницький Сергій. Катехиза дуже скоро на нашому сайті. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую.